3, 2, 1.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, eh?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, օրվա երիտասարդական լուրերով, հետաքրքիր ու արտասովոր պատմություններով ռադիո եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Մարտի վերջին օրն է չորեքշաբթի։ Այսօրվա Max Liberty-ի ղեկին Կարլեն Ասլանյանն է։ Օրը հարուստ էր իրադարձություններով, երիտասարդական պատմությունների հետքերով իմ գործընկերները գնացել են տարբեր ուղություններով, օրվա թեմաների մասին նախ վերնագրերով։ Կրթության որակի պատասխանատուները ոչ պետական բուհերի ռեկտորների հետ են հանդիպում։ Ավագ դպրոց կրթական բարեփոխումը պատուհաս է դարձել տնօրենների և ուսուցիչների համար։ Վաղը ապրիլի 1-ն է տարվա ամենաուրախ տոնի նախորեին ամենաուրախ մամուլի ասուլիսը։ Հայկական ռեփ Max Liberty-ի հյուրը երիտասարդ ռեփեր Դավոն է։ Բայց մինչև այս եւ այլ թեմաները նախ լուրեր Անին Մոլորակի լրահոսին է հետևում։
Չորեքշաբթի առավոտյան Ռուսաստանում նոր պայթյուններ են որոտացել։ Այս անգամ Դաղստանի Գիզլյար քաղաքում զոհվել առնվազն 12 մարդ, կան շուրջ 2 տասնյակ վիրավորներ։ Իտար 10 հատվական գործակալության փոխանցմամբ վաղ առավոտյան Գիզլյարում պայթեցվել է պայթուցիկով բեռնված ավտոմեքենա, այն պահին, երբ դրա մոտով անցնում էր ճանապարհապարեկային ծառայության կարգախումբը։ Մոտ 20 րոպե անց, երբ դեպքի վայրեն ժամանել քննիչներ եւ ուժային ծառայությունների ներկայացուցիչներ, հավաքվածների մեջ է ներխուժել ոստիկանական համազգեստով մի անձ եւ պայթեցրել ինքնին։ Արևմտյան մի շարք վերլուծաբանների կարծիքով երկու շաբթի օրը մոսկովյան մետրոյում տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունները ցավոտ հարված են Դմիտրի Մեդվեդև Վլադիմիր Պուտին տանդեմին, քանի որ նախագահն ու վարչապետ անցյալ տարվա ապրիլին միասին էին ընդունել Չեչնիայում հակահաբեկչական գործողության ռեժիմը չեղյալ հայտարարելու որոշումը։ Հայաստանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը այսօր հայտարարել է, թե Հայաստանի տնտեսությունը մտել է կայունացման և վերականգնման փուլ, որը նախարարի կարծիքով կարող է տևել 1-1.5 տարի։ Ժառանգություն կուսակցությունը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, որում կոչ է անում Հայաստանի Հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան օրինաց երկիր հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցություններին և հայ ազգային կոնգրեսին գործող խորհրդարանի քաղաքական ցածր արդյունավետության պայմաններում ձևավորել նոր քարոզչական ոչ ֆորմալ կենտրոն կլոր սեղանի ձևաչափով։ Մայիսի 30-ին Վրաստանում կանցկացվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնց ընթացքում երկրի անկախության մեջ առաջին անգամ քվեարկությամբ կորոշվի նաև մայրաքաղաք Թբիլիսի ղեկավարը։ Մինչ այդ քաղաքապետն ընտրվում էր քաղաքի պատգամավորների Թբիլիսի ավականու կողմից։ Սերբիայի խորհրդարանը բանաձև է ընդունել, որով դատապարտելով 1995 թվականի հուլիսի բոսնիական Սրեբրինիցա քաղաքում սերբերի կողմից մոտ 8000 մահմեդական տղամարդկանց կոտորածը ներողություն է խնդրել զոհերի ընտանիքներից, քանի որ ինչպես ասված է բանաձևում, ամեն ինչ չէր արված կոտորածը կանխելու համար։ Միևնույն ժամանակ սերբական խորհրդարանը հրաժարվել է այդ իրադարձությունները ցեղասպանություն որակել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հույս է հայտնել, որ առաջիկա շաբաթներին ՄԱԿ-ը նոր պատժամիջոցներ կսահմանի Իրանի նկատմամբ, Սպիտակ տանը ելույթ ունենալով Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Օբաման ասել է, թե ներկայումս պաշտոնական Վաշինգտոնը համապատասխան աշխատանք է տանում իր գործընկերների հետ Թեհրանի նկատմամբ նոր արդեն թվով 4-րդ պատժամիջոցները սահմանելու համար։ Եվ թողարկման վերջում աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Յան Գիլանի եւ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համատեղ բարեգործական համերգների հասույթը կազմել է 18 միլիոն 327 հազար դրամ, շուրջ 45 հազար դոլար։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտ Հադևոսյանը։
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանն այսօր հյուրընկալվել է Հյուսիսային համալսարանում, որտեղ նրան սպասում էին հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի ռեկտորները։ Հանդիպումը մեկնարկել է քիչ առաջ, Նարինեն հեռախոսով է հաղորդում։
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը հանդիպում է ունենում այս պահին Հյուսիսային համալսարանում մասնավոր բուհերի ռեկտորների հետ։ Հանդիպմանը ներկա են շուրջ 14 մասնավոր բուհեր Երևանից եւ Մարզերից։ Թեման հետեւյալն է՝ պարոն Թոփչյանի խոսքով հարկավոր է մշակել մասնավոր բուհերի հավատարմագրման նոր գործընթաց, այսինքն նոր գործընթացը հարկավոր է որքան հնարավոր է շուտ սկսել, որովհետեւ նախկինում մասնավոր բուհերի հավատարմագրումը 2001 թվականից հետո վերջին անգամ կատարել 2008 թվականին, այսինքն ըստ Թոփչյանի անժամկետ հավատարմագրման կարգավիճակից պիտի անցնեն ժամկետայինի, որովհետև երբ բուհը անժամկետ հավատարմագրվում է, այստեղ արդեն կոռուպցիոն ռիսկերը բարձրանում են, սա ըստ Թոփչյանի։ Իհարկե հակասություններ կան, ներկա ռեկտորներից մի քանիսը, այդ թվում նաև Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորը, ասաց, որ գործընթացը գուցե ի սկզբանե նախ ներկայացնեն ծրագրի տեսքով, որովհետև որոշակի խնդիրներ են առաջանում, ու պարոն Թոփչյանի խոսքով հարկավոր է ռազմավարության ծրագիրը մշակել վարչապետի հանձնարարականով մեկ ամսվա ընթացքում, հետո ներկայացնել քննարկման, որից հետո պարզ կլինի այն կնթովի, թե ոչ։ Ռազմավարության ծրագիրը կոչվում է անցումային ժամանակաշրջան, որի ընթացքում նախատեսվում է նախ մոնիտորինգի ենթարկել ուսանողներին, այսինքն առանձին անհատական հարցազրույցներ ուսանողներից, ինչի արդյունքում պարզ կդառնա, թե բուհում ինչպես է տեղ ունենում կրթական և ընդհանրապես կազմակերպչական բոլոր գործընթացները։ Առայժմ քննարկումը ընթացքի մեջ է, մանրամասները երեկոյան եթերում։
Հանրապետությունում այժմ 48 ավագ դպրոց կա։ Կրթական այս նորամուծությունը վերջին տարիներին թե մանկավարժներին ու թե աշակերտներին բազմաթիվ խնդիրների առաջ կանգնեցրեց։ Եթե աշակերտների մոտ հիմնական խնդիրը հոգեբանականն է, ուրիշ դպրոց փոխադրվելու, համադասարանցիներից եւ ուսուցիչներից բաժանվելու պատճառով, ապա տնօրենների եւ ուսուցիչների համար խնդիրներն ավելի շատ կազմակերպչական են։ Կրճատվում են ուսուցիչների դրույքներն ու նրանք ընկնում են օպտիմալացման տակ, իսկ տնօրենները ստիպված են երբեմն միմյանց հետ մրցակցության մեջ մտնել, առայժմ չգրված օրենքները պաշտպանելու, հաճախ նաև խախտելու պատճառով։ Նարինեն է անդրադարձել խնդրին։
Կառավարության որոշման համաձայն մինչև 2011-ը Հանրապետությունում կգործի 150 ավագ դպրոց։ Այսօր գործող 48 ավագ դպրոցները, սակայն, արդեն լուրջ գլխացավանք են դարձել հիմնական դպրոցների համար։ Հիմնական դպրոցներում կրճատվում են ուսուցիչները, իսկ ավագ դպրոցների ուսուցչական անձնակազմի որակն այն չէ, ինչ իրականում պետք է լիներ։ Այս կարծիքին է ժառանգություն խմբակցության падգամավոր ազգային ժողովի կրթության, գիտության, սպորտի, երիտասարդության եւ մշակույթի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Անահիտ Բախշյանը, ով Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցներից մեկում ասել է.
Ավագ դպրոցի ուսուցիչները շատ լավ վերապատրաստված պետք է լինեն եւ համապատասխանեն իրենց կրթական կարողություններով ավագ դպրոցին, բայց այսօր հիմնական ու ավագ դպրոցի ուսուցիչը իրարից ոչինչով չի տարբերվում, այսինքն այն կարևոր խնդիրը, որ դրել էր ռազմավարությունը իր հիմքում, որ կրկնուսույցների ինստիտուտից աստիճանաբար անցնել ավագ դպրոցի տված կրթությանը ապավինել, ծնողը ապավինել, այսօր չի իրականացվում։ Ինչպես մեր երկրում արդեն արմատացած է, գրել մի բան, անել մի այլ բան, այսինքն ռազմավարությունը չի իրականացել այնպես, ինչպես գրված է։
Ավագ դպրոցի աշակերտը հիմնականում ստանում է նախնական մասնագիտական կրթություն։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանի խոսքով, եթե կառավարությունը նոր է ներդնում ավագ դպրոցի ինստիտուտը, ապա իրենց կրթահամալիրում արդեն 20 տարի գործում են երեք ուղղություններով գեղարվեստի, արհեստագործական եւ վարժարանային ավագ դպրոցներ։ Կրթական ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները, այդ թվում ավագ դպրոցների ներդրման ձևն ու ուսումնական պլանի հաճախակի փոփոխումն, ըստ Բլեյանի, օրինակ են, թե ինչպես կարելի բարեփոխումներ չանել։
Հավաք դպրոցների այս բարեփոխումների այս անցկացումը ավելի շատ ցույց տվեց, թե ինչպես չի կարելի բարեփոխում անցկացնել, այսպես կրթության փոփոխություն սա վարկաբեկում է շատ առողջ գաղափարի, որից մենք վաղուց էինք ուշացած։ Բարեփոխումը ընդհանրապես արվում է հենց երբ որ ֆինանսներն են պակաս։ Սահմանափակումները ստիպում են գնալ խելամտության ճանապարհով։ Անհասկանալի է ինչ արվում։ Եթե դա պարգև, ապա ինչու ոչ բոլորին չի տրվում, ինչու աստիճանավորումը չի արվում միանգամից, որպեսզի այդ պարգևից օգտվեն։ Եթե դա պատիժա, ինչու է արվում։
Այն, որ հիմնական դպրոցների տնօրեններն են հիմնականում դժգոհում ավագ դպրոցների ներդրումից, ըստ Բլեյանի, արհեստականորեն առաջացած խնդիր է։ Բացի այդ, Բլեյանը նշում է, որ կրթական, այսպես ասած, շուկայում հայտնի են տնօրենի եւ ուսուցչի պաշտոնի համար պահանջվող չակերտավոր գները։ Բլեյանի դիտարկմամբ սա նաեւ անհաջող կրթական բարեփոխման արդյունք է։
Առաջացավ Կաշարքի ինստիտուտը, եթե մի բան այսօր հայտնի է, որ ուսուցիչ ընդունվելու համար պիտի 2000-ից 3000 դոլար շուկայում կա, այդ գինը չէ, սա այլանդակությունը։ Այս աստիճանակարգումը բերեց փաստորեն այդ շուկայի արմատավորմանը։ Տեսնում եմ, որ արհեստականորեն առաջացրեցին կարծեք հատուկ դժգոհություն ավագ դպրոցների գործունեության կասկածներ։ Ինչ արևես, ստացվեց դու ստեղծում ես ավագ դպրոց, այդ ավագ դպրոցում առաջի դասարան ունեցող ուսուցիչը կրճատվում է։
Հնչած դժգոհություններին կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը մեկ պատասխան ունի։
Ոչ մի կրթական բարեփոխում երկու տարվա մեջ չի տալիս միանգամից մեծ արդյունք։ Եթե կրթական ոլորտում այդքան հեշտ լինի իրական արդյունք ստանալ այդքան կարճ ժամանակահատվածում, վաղուց մենք այդ բոլոր քայլերը արած։ Այս պետք է հասարակության աջակցություն, եւ նախարարությունը շատ է կարևորում թափանցիկ, պարզ, ուղիղ աշխատավորություն։ Զարմանալի չէ, որ անգամ շատ տնօրեններ երբեմն չեն պատկերացնում խնդիրը, կամ թուրիմացաբար սկսում են շփոթել տարբեր կրթական հասկացություններ։
Ավակ եւ հիմնական դպրոցների մրցապայքարը գնալով թեժանում է։ Գեղարքունիքի մարզում 3 ավակ դպրոց կա, որոնցից մեկը Սևան քաղաքում է։ Քաղաքի նախկին 7-րդ միջնակարգ, այժմ արդեն թիվ 1 հիմնական դպրոցի տնօրեն Մարիետա Միրզոյանը դեռ սեպտեմբեր ամսին մեզ հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում դժգոհել էր, թե ավակ դպրոցում կա աշակերտների կուտակման խնդիր, մինչդեռ հիմնական դպրոցներում հասունանում է ուսուցիչների թվի կրճատման հարցը։ Այս դպրոցում արդեն կրճատման եզրին են կանգնած շուրջ 20 ուսուցիչներ։
Ստացվեց, որ կոնկրետ մեր փոքրիկ շրջանում դպրոցները դատարկեցին, երկարան մեկ դպրոցում կուտակեցին։ Պաստորեն այնտեղ առաջի դասարան չեն գտնում, երկրորդից իներորդ դասարան մնում են, գումարած դրան 12 խումբ կուտակվում այդ դասարանում։ Մոտեցման ռեալությունը ես չեմ։ Հենց այսօր բոլոր այս դպրոցները, որից գնացել են ավագ դպրոց երեխաները, եւ բավականին դասարան 11-երը դուրս են եկել, 9-երը դուրս են եկել, 70 գումարած 70, 150, այսինքն մի դպրոց կրճատվել է։
Հենց այս հարցազրույցից հետո Մարիետա Միրզոյանը խնդիրներ ունեցավ Սևան քաղաքի միակ ավագ դպրոցի տնօրեն Իլիանա Մկրչյանի հետ։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն այս դպրոցն ընդունելություն էր անում միջին դասարաններում։ Փորձեցինք խնդրին ծանոթանալ տեղում։ Տնօրեն Իլիանա Մկրչյանը երկու անգամ տարբեր պատճառներով հրաժարվեց մեզ ընդունել։ 7-րդ միջնակարգ դպրոցի, այժմ արդեն թիվ 1 հիմնական դպրոցի փոխտնօրենը, չներկայանալու եւ չձայնագրվելու պայմանով, ասաց, թե ավագ դպրոցների խնդիրների թեմայով ինքը մի անգամ հարցազրույց է տվել քաղաքի տեղական թերթում եւ արդեն ինքն էլ խնդիրներ ունի ավագ դպրոցի տնօրենի հետ։ Ինձ սպառնացել են աշխատանքից հեռացնել, ես վախենում եմ, Լիանա Մկրչյանն ասել է, որ մեր հարցը կլուծի վերևներով, ասաց փոխտնօրենը։ Փորձեցինք վերևներից նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանից ճշտել, թե ավագ դպրոցի տնօրենը ունի արդյոք միջին դասարաններում ընդունելություն անելու իրավունք եւ արդյոք Լիանա Մկրչյանի նշած վերևներում տեղյակ են այս կոնֆլիկտի մասին։
Ոչ, այդ կոնֆլիկտից տեղյակ չեմ։ Եղել է փաստորեն բանավոր հանձնարարականը եւ դրանից հետո ոչ մի արձագանք եւ դժգոհություն չի եղել հիմնական դպրոցի տնօրենների կողմից, բնական է դա պետք է լիներ, չունենք այդպիսի արձագանք։
Կառավարության 2008 թվականի որոշման համաձայն ավագ դպրոցների միջին դասարաններում ընդունելությունն արգելված է։ Նարինե Հովանիսյանն ասաց, որ մինչ այսօր իրենք տնօրեններին այդ մասին բանավոր են տեղեկացրել, սակայն արդեն տնօրենները գիրազեկվեն դրա մասին գրավոր։
Ավագ դպրոցի միջին հատվածը մարման է գնում։
Դա օրենքով թե ըստ պայմանության։
Չէ, օրենքով չէ, ըստ պայմանության, ըստ կառավարության որոշման։ Այսօր էլ նոր ավագ դպրոցները ստեղծում ենք, որտեղ գրվում է, չի ընդունում առաջին դասարան եւ գնում է մարման։ Բոլոր ավագ դպրոցների տնօրեններին բանավոր հանձնարարվում է, որպեսզի նրանք միջին աստիճանում երեխաներ չընդունեն։ Եվ այս անգամ նույնպես կլինի այդ հանձնարարությունը, հնարավոր է նաեւ շրջաբերակ կանով կգնա այդ հանձնարարությունը, գրավոր հանձնարարական կլինի, որպեսզի այդ ընդունելությունը չկատարվի։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Վաղը ծիծաղի օրն է, պաշտոնական տոնացույցում օրը կարմիրով է նշված, ապրիլի 1-ը երգիծանքի եւ հումորի օրն է։ Տարվա ամենաուրախ տոնը թեև աշխատանքային է, բայց հայաստանցի հումորիստները խոստանում են ծիծաղի իսկական տոն վաղ առավոտից։ Ծաղրանկարների ցուցահանդեսից մինչև բացօթյա հանդիսություն թատերական ու կրկեսային համարներ։ Ապրիլի 1-ի նախորդային հանդիպումը լրագրողների հետ հումորիստներն իրենց հատուկ բավական օրիգինալ միջավայրում են կազմակերպել, բաց երկնքի տակ քաղաքի կենտրոնում։ Հովանեսը գիտի ապրիլ 1-յան միջոցառումների օրակարգը։
Այսօր Մարտաշատ էր Արամ Խաչատրյանի արձանին հարող տարածքը։ Այստեղ էին հավաքվել հայ երգիծաբանները։ Պատճառը ապրիլի 1-ն է։ 2006 թվականին կառավարության որոշմամբ ապրիլի 1-ը պետականորեն ճանաչվեց որպես հումորի եւ երգիծանքի պաշտոնական օր։ Այս տարի արդեն 4-րդ անգամ երգիծաբանները տոնելու են ապրիլի 1-ը։ Երգիծաբանները ասացին, որ այս տարի ապրիլ 1-յան միջոցառումները 10-ից ավելի են լինելու։ Տեղի են ունենալու երգիծանկարների եւ երգիծախանդակների ցուցահանդեսներ, թատերական ներկայացումներ, աճպարարական շոու եւ այլն։ Կատարությունների գլխավոր կազմակերպիչ Սամվել Բաղդասարյանը ասաց, որ ցանկանում է գոնե մյուս տարի ապրիլի 1-ը տոնեն նաև մարզերում։
Մենք հավատում ենք, որ 2011 թվականին մոտեցումը կլինի էլ ավելի լուրջ, եւ ոչ միայն Երևանը, նաեւ ողջ հանրապետությունը կտոնի ապրիլի 1-ը։
Վաղը տոնակատարության շրջանակներում կկայանա նաև Մանեկեն ֆիլմի պրեմիերան, խոսում է կինոսցենարիստ դրամատուրգ Արմեն Վաթյանը։
Ժամը 1:30-ից խնդրում եմ գալ կինո Մոսկվա։ Քանի որ հայկական կինո ընդհանրապես կոմեդիա չի սիրում, մենք փորձել ենք անել ինչ-որ մի բան, որտեղ գոնե մարդիկ չտխրեն։ Համեցեք, ուրախ կլինենք։
Այս տարի ապրիլ 1-յան տոնակատարություններին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի ժամանել ռուսաստանաբնակ երգիծաբան Կարեն Ղազարյանը։
Ну я так немножечко кесарик кесарик. Вот мы на протяжении многих веков, вы знаете, особенно в последние годы, наш народ подвергался тяжёлым испытаниям, трудностям, но всегда сумел выживать. Одно из основных причин того, что мы живем и будем жить всегда, это необыкновенное, крепкое, позитивное чувство юмора, которое есть у армянского народа. Мы сами рассказываем анекдоты, сами их придумываем, и весь мир смеется над нашими анекдотами, армянскими анекдотами, потому что только сильный народ умеет веселиться, умеет радоваться.
А я стану жаманель, наев англиябынак, а ергитябан.
Կարոս Սեզիմյանուս Քերոքյանն է, մինչև Լոնդոնի նկարազարդում այսօր Սամուել Բաղդասարյանին հյուրը եւ Սեզիվա Քիշեր շոնելու համար, Տաշնամուրով կոմեդիա նելու համար, չեմ գիտե ին հայրենս կհասկնակ։ Շատ լավ, անգնե Վաղ Քիշեր կխնդակ, շունարա գալոքյուր։
Երգիծաբանները այսօրվանից կունենան իրենց ամսաթերթը։ Այսօր նրանք ներկայացրեցին հումորային բիս ամսաթերթի առաջին համարը։ Նրանք մտադիր են նաև ստեղծել երգիծանքի եւ հումորի պետական թանգարան եւ այդ նպատակի իրագործման համար դիմեցին նախագահին։
Մեծարգու նախագահ, կարծում ենք երգիծանքի եւ հումորի պետական տուն թանգարանի հիմնումը կդառնա հիշալ շնորհակալ նախագծի կարևորման լուսապսակը, որի համար ձեզ երախտապարտ կլինեն գալիք սերունդները։ Կանխահայտ շնորհակալությամբ ապրիլ 1-յան տոնակատարությունների նախաձեռնող խումբ։
Վերջում երգիծաբանները երթով ուղևորվեցին նախագահական նստավայր հանձնելու իրենց նամակը։ Հովհանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Ակումը տեր ու կես բոլորը նայեցին, կես ասացին, այն ինչ կես ես կուրի է միացել մեզ։
Հանդիսատեսը համառորեն շարունակում է ոչ միանշանակ ընդունել հայկական ռեփը։ Նրանք, ովքեր ուրախadir են լեզվի նկատմամբ, համոզված են, հայերենը պետք է գրագետ հնչի, լինի փոփ ռեփ թե հեղինակային։ Ռեփերն ու ռեփի երկրպագուններն էլ հակադարձում են, թե այս ժանրի առանձնահատկությունը հենց դա է՝ պատմել, խոսել այնպես, ինչպես առօրյայում։ Շատերի համոզմամբ ռեփի հաջողության գաղտնիքը հենց այստեղ է թաքնված։ Մաքս Լիբերթին հյուրընկալել է երիտասարդ, բայց հանդիսատեսին արդեն հայտնի ռեփեր Դավոյին, ում ձայնասկավառակը օրերս լույս տեսավ։ Դավոյի նոր երգերը էլինային YouTube-ում։
Չեմ ուզում լինել չորոպե, չորոպե, չորոպ, չեմ ուզում լինել.
Ես ընդհանրապես կյանքում ոչ մի տեղ չեմ կարողանալ ասել, որ ես ռեպեր եմ։ Իմ առած երաժշտության ու ռեպի հետ ընդհանուր կապը այն է, որ ես ուղղակի երաժշտության վրա կարդում եմ։
Ասում է բոլորին, որպես ռեպեր դավո հայտնի Դավիթ Միրոյանը, ով իրականում իրեն ռեպեր չի համարում ու ոչ էլ համաձայն է հայկական ռեպի գոյության հետ։
Սա ինչ ճանաչում եմ որպես ռեպեր Դավո, չգիտեմ թե ինչի։ Ճիշտ գիտեմ, որտեղ կարդում եմ, իրաստվում է ռեպը, բայց ռեպը ուղղակի ինձ անձամբ շատ բաներում, եթե ես վերցնեի իմ ուղղությունը որպես ռեպ, շատ բաներում կսահմանափակեր ուղղակի։
Դավոն վերջերս թողարկեց իր առաջին ձայնասկավառակը։ Առայժմ դժվարանում է իր ոճը հստակ բնորոշել։ Ձայնասկավառակի վրա աշխատել է մոտ 1 տարի, չնայած CD-ի 14 երգերի թվում կան նաև ավելի հին երգեր, որոնք գրվել են Դավոյի ստեղծագործական կարիերայի սկզբին։ Տասներեք տարեկանում ընկերոջ հետ սիրողական խումբ կազմած Դավիթ Միրոյանը 7 տարի անց արդեն պրոֆեսիոնալ ձայնասկավառակ է թողարկում երկու տարբերակով՝ մեկում 14 երգ, մյուսում 14 երգ եւ 3 բոնուս տրեք։
Մտածեցի, որպեսզի մարդիկ խուսափեն պիրատների դիսկերը առնելուց ու ունենան որակյալ ձայնագրություն, բարձրա համ իրանց աշխատ համ ինձ, դրա համար ստեղծեցի այժմ տարբերակը, որը թեթևորման բա ուրիշ ու երգերի քանակությամբ։
Ախրենա հարցը, որ ինչքան ուզում ենք արտակիներս փոխենք, մեկա ներսում, հոգում նույն, ռահ, բիսնենք։
Ալբոմի մեջտեղ գտած երգերից եւ ոչ մեկին ամենասիրելի տիտղոսը Դավոն չի կարող տալ։ Բոլորն էլ իր համար հոգեհարազատ են։
Ալբոմի մեջ կառանձնացնեմ ուղղակի ինչով կառանձնացնեմ երկու երգ, երևի առաջինը կառանձնացնեմ ամենահին երգը, մեկ կյանքը կլինի, երկու տարի 2007 թվականի երգա ինքը, ոնց որ հիմա ընկերներ ունեմ, որոնք ինձ շատ-շատ օգնում են, այն ժամանակ ես լրիվ մենակ էի ու այդ երգի ամեն ինչը ու հենց նույն պատմությունը երգի մեջ շատ-շատ ինձ հոգեհարազատ է ու կառանձնացնեմ մի հատ երգ, տատիկի երգը, որ այնտեղ սա իմ համար ինքը ամենալուրջ երգն է դիսկ։
Ուշադիրն է իր այն կողմ, տեսնում ես այն տարեց կնոջը, մոտեցիր նրան, խոսիր հետը, հանտարբեր մի անցի կողքով, նայիր նրա աչքերին, կտեսնես մի ողջ կյանք։
Ինքը ուղղակի էմոցիոնալ երգ է, ինքը պատմությունը հենց տատիկի մասին, ինչի է տատիկի երգ, որը 90-ականներին կորցրել է իր միակ որդուն ու հետո նկարագրում է տատիկի կյանքը, որ ինքը ասենք շատ-շատերին նման չի ջարդվել ու ասենք կյանքում մորասկանության չի դիմել։
Դավոն թեև իր լսարանի հատուկ մոնիտորինգ չի անցկացրել, բայց իր երգերը սիրողների տարիքային շեմը համարում է 13-ից 21 տարեկաններին։ Չնայած լինում են դեպքեր, երբ իր գրական ռեփը կամ ինչպես ինքն է ասում, երաժշտության ուղեկցությամբ կարդացվող տեքստերը դուր են գալիս նաև ավելի տարեցներին։
Վերջերս մի հատ տաքսի նստեցի, որ երևի 50-ի մոտ տենց մարդ էր, ինքը տենց իր ձեռքով հավաքած CD ուներ ու մեջը իմ երգերից կար, ինչքան որ ծիծաղելու չէր ու ասենք այն էր խնդալու, որ ինքը այդ երգերը լսելուց գոված, որ մարդիկ լավ երաժշտություն անում, բայց ինքը ինչ չէր ճանաչում։ Ինձ այդ շատ դուր եկավ, այսինքն պարտադիր չի, որ մարդիկ իմ դեմքը իմանան, պարտադիր ինձ դուր է գալ այն, որ իրենց իմ առած երաժշտությունը դուր է գալ։
Դավոն իրեն շատերի պես ոչ հաստղ է համարում, ոչ էլ շոույով բիզնես անող մեկը։
Ոչ մի բան չունեմ ինչ որ արած, որի հաշվին կարամ գլուխս բարձր պայեմ կամ ինչ որ բան անեմ։ Ընդհանրապես շոու բիզնես ասվածը չեմ կարող ասել, չեմ ընդունում, բայց չեմ փորձում այդ ամեն ինչի մեջ թաթախվել։ Ինչի համար, որովհետև երբ որ դու արդեն մտածում ես բիզնեսի մասին ու այդ շոուների մասին, այն հոգին, որ դու փորձում ես դնես կոնկրետ երաժշտության մեջ, իմ կարծիքով վերանում է։
Ուրեցի Այս տարի ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությանը Դավոն ներկայացված էր լավագույն հիթ անվանակարգում իր Իմնես երգով, որը կատարել է Արփիի եւ Դերհովայի հետ միասին։ Նման մրցանակաբաշխությունների եւ դրանցից դժգոհ կամ գոհ մասնակիցների մասին Դավոն նույնպես խոսեց։ Շոու բիզնես կոչվող երևույթն ունի իր կանոններն ու եթե որևէ մեկը համարում է իրեն շոու բիզնեսի մաս, պետք է հետևի նաեւ դրա կանոններին։
Կարծիքով, եթե իրանք պետքա դժգոհ են, ուղղակի թող չմասնակցեն։ Եթե մասնակցում են, ուրեմն պետքա այն ինչ որ կա, այդ ընդունեն։ Կամ չեմ հասկանում, ինչի է այդ ստատուետ կան, հա, այդքան կարևոր մարդկանց համար, որտեղ ասենք չեմ կարծում, որ դրանից իրանք ստատուսն է փոխվում, կամ ասենք իրանք հատումը պոլկային մի հատ ինչ որ ավել բան ավելանում։ Հա, հաճելի է, դեմ չեմ, հաճելի է, բայց ասենք ծանր տանելու ասել ամեն տարի, որ վատա կազմակերպված ու հաջորդ տարի էլի մասնակցել այդ մրցանակաբաշխությանը, կամ ասել, որ անարդար է, բայց հաջորդ տարի էլի դնել այդ նոմինացիաներում քո անունը, աբսուրդ է։
Ինչով է զբաղվում Դավոն, բացի տեքստեր գրելուց, ձայնասկավառակներ թողարկելուց և տեսահոլովակներ նկարելուց?
Լիքը հետաքրքրություններ ունեմ, հա, սիրում եմ ռեժիսորայում շատ հետաքրքրվում ու կուզեմ ինչ-որ ձևի զբաղվել դրանով, ֆոտոներ եմ անում, ֆոտո, հիմա փորձում եմ սկսել ուրիշի համար երգի տեքստեր գրել, ինուներ եմ նայում, անեմ գալի, չգիտեմ, ինչ-որ անում եմ սովորաբար երիտասարդից։
Իր ծրագրերի մասին Դավոն Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում ասաց.
Շատ-շատ կուզեմ, որ մարզերում անպայման ունենամ օքրիկ թեկուզ համերգներ ու էլի ինչ-որ ձևի ներկայացնեմ Սիտիս, որտեղ այսպես ասեմ, չգիտեմ ընդեղ ասենք ինչ ճանաչում են, թե չեն ճանաչում, բայց ես շատ կուզեմ, որ ինչ-որ ձևի ներկայացնեմ ընդեղ, որտեղ մարզերից շատ-շատ երիտասարդներ գիտեմ, որոնց ես ամեն ինչը շատ դուր է գալի։
Դեպ տեսահոլովակների մասին։ Ապրիլի 2-ին կկայանա Դավոյի սեքսի կոչվող տեսահոլովակի պրեմիերան։ Տեսահոլովակը կտեղադրվի նաև մեր կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում Դավոյի մասին պատմող հոդվացի հետ միասին։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի այսօրվա պատմություններն ավարտվեցին, երիտասարդական թեմաների շղթան կշարունակենք վաղը։ Մեր նյութերը կարդացեք և լսեք ինտերնետի միջոցով, Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Մեր հաղորդման հերոսը կարող եք դառնալ նաև դուք, եթե ունեք հետաքրքիր ու արտասովոր պատմություններ։ Զանգահարեք մեզ 54404047 հեռախոսահամարով, այնուհետև հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Ռադիո եթերում Մաքս Լիբերտին փնտրեք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ե՞ս։
Մենք ենք։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։